Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, se unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 217.000 biznese janë të regjistruara në Kosovë, po vetëm 37.000 prej tyre janë të pajisura me arka fiskale. Refuzimi i dëshmive nga Komisioni Qeveritar ka dekurajuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë që të aplikojnë për pensione. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizika apo nga distanca. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dokumentet dhe dëshmitë e paraqitura para një komisioni qeveritar nuk po arrinë që në disa raste të jenë bindëse që të dhunuarit seksualisht gjatë luftës të fitojnë pensionin. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një grua të dhunuar gjatë luftës dhe ka treguar se si ajo nuk ka arritur të fitoj statusin e të dhunuarës së luftës dhe tash asaj duhet të merret edhe me gjykatën. E dëgjojmë kolegen Nadia Ahmeti.
Flora, 20 vjet pas luftës në Kosovë, është bindur të aplikoj për sigurimin e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës. Megjithatë, dokumentet edhe dëshmitë e paraqitura para një komisioni qeveritar nuk e kanë mbindur atë për dhunën që Flora thot se ka prjetuar në vitin 1999. Ajo thot se gjatë luftës, në pranitë nënës dhe motrës e saj, është përdhunuar nga forcat e policisë serbe.
Ku më apliku në 2019, më ka këthy vendimi negativ, edhe pas një viti, apetu, jë morë këmbo ankesë, apetu më kanë këthy negativ. Jëm shku, jëm paracit fizikisht, jëm kontri femna, edhe një moshku. Këtë këmë kanë zu, këmë kanë të nxarja, në venin e krejtë.
Statusi i viktimës së dhunës seksuale të luftës do t'i siguronte asaj një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitimet e tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Si pas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, statusi tili takon që do personi, i cili arrin të bindë një komision qeveritar se ka qenë viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998, 20 qershor 1999. Ky komision ka filluar zyrtarisht punën në shkurt të vitit 2018. Që atëherë, statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës kanë arritur ta marrin mbi 1000 veta nga rreth 20000 sa llogaritet të jetë numri personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Viktimat të dhunës seksuale aplikojnë për njohje të statusit të tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës. Për aplikim, viktima duhet të plotësojnë një formular me të dhëna e detaje për vendin dhe periudhën kur ka ndodhur përdhunimi, me deklarata nga dëshmitarët dhe me raporte eventuale mjekësore. Nëse komisioni nuk bindet, viktima duhet të dalë fizikisht para ti. Flora ka dalë fizikisht para komisionit dhe është refuzuar. Si pasaj, antarët e komisionit i kanë thënë se dëshmin e ka të pasakt.
Motën e këmë posë vrugë, laja u kanë thënë, ju zbën dëshmitor, zdi, në oma më ka dhe, këmë qëfar dëshmitor e mi që, kërkush nuk vjen për këtë punë dëshmitor.
Flora me pas i është drejtuar gjykatës themelore në Prishtinë, ku rasti saj vazhdon të jetë në proces. Ajo thotë se po kalon në përgjendje të vështirë emocionale, pasi duhet të vazhdimisht të flasë për përjetimet e llahtashme të së kaluares.
A din se fëmia po shtire kam, gjithë me tutë fëmive ku po shkon, ku po del. Shtirë, burë e din, po burë në kom nol, po dhe...
Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, përmes së cilës shumë persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale, thotë se refuzimet e rasteve, por edhe pritjet e gjata për shqyrtimin e tyre, bëjnë që viktimat të heqin dorë nga aplikimi për statusin që do t'ju takonte.
Medika Gjakovës kanë shkuar rreth 350 raste. Janë aprovuar, domethënë tash me përgjigje pozitive 252 raste, të refuzuara 8 raste, prej tyre 2, domethënë E këto të refuzuara kanë edhe shkollën e ankimimit.
Në organizatën që drejton Sada, thotë se janë duke u trajtuar rastet e mbi 600 grave, të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës dhe që nuk kanë aplikuar ende për statusin e viktimes. Drejtoresha e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Kosovë, Kadire Tahiraj, thotë se janë të mundimshme pritjet e viktimave deri në 17 muaj, për shqyrtim të rastit e tyre. Situatën si pasaj e vështirëson edhe paraqitja fizike para komisionit, pasi viktimat kanë frikën nga stigmatizimi.
Shpesh herë kërkon nga gratë marë dëshmit. Gratë tekson që gjatë luftës kur kanë debu nga shpia, kanë qenë kolone dhe një numëri madhe e rejtit i ka po, duke i da nga kolone, i futu në për shtëpia të ndryshme. Po, kanë kaluar 20 vete dhe që 20 vite këtu gra nuk kanë pranu të atë fëqinjët e vetë që ju kanë dullë këj krem. Shpesh edhe të jenë të obligushme këtu gra që kërkuen dëshmit, a dëshmitar, kusht ka pa, që të kanë da pe i kulone, a i ketë regu dikojna, e këtu jenë dëshmit e cilet po kërkuen edhe po balafacuen.
Kryetarja Komisionit Qeveritar, Minire Begaj Balaj, thotë se ai po e kryen punën me seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim maksimal dhe se nuk bëhet fjalë për vonesa e asë refuzime pa bazë. Drejtuesit e Komisionit thonë se i përdorin të gjitha mënyrat dhe mjetet në dispozicion për të siguruar dhe garantuar një proces të drejt.
Po të shinor lëndë e pregaditura me ku, që nuk kishe pas nevoj me kërku asni deklarat të një dëshmitari, po e marë matë lejtën. Ose atë dokument që ka potencu në aplikacion që jam trajtu për vite të personin fjallu, ose të doktore, përmen me emër, me mbi emër, ma ndaj e paraqet dhe problemi që i ka pas të vazhdimisht e përmen pala. Po t'i kishëm edhe dokumentet, brenda dhe lënda do ishte kuptimin e përmbyllës dhe ato dokumente mbështese që do e mbështetin atë narracion të palës, atër besoni që s'kishëm pas nevojë arsye me i trajtu 4 herë, 5 herë, 6 herë. Si rezultati kësaj, ne kërkojnë veprime administrative qoftë prej UEQ-ve që i trajtojnë lëndë, qoftë edhe prej palëve që aplikojnë direkt sekretarit.
Sipas tyre, komisioni ka vendosur komunikim zyrtar me institucionet relevante, siç janë Policia Kosovës dhe Prokuroria Speciale Kosovës, dhe bashkëpunon edhe me institucionet shëndetësore brenda dhe jashtë vendit, me qëllim të mbledhjes së informacioneve në favor të aplikuesit. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 1500 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, prej se ka filluar punën Komisioni Qeveritar me shumë se 3 vjet më parë. Statusi tillë u është konfirmuar rreth 1040 personave, rreth 200 aplikime janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të shqyrtohet. Në korrekt të vitit 2021, Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerje të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ishte rezervisti policisë serbe Zoran Vukotić është dënuar me 10 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fytyrat e Reçakut, masakra që alarmoi botën. 45 persona të vrarë nga forcat serbe në janar të vitit 1999. Kush ishin ata dhe ku gjetën trupat e tyre? Përse nuk ka ende asnjë të dënuar për krimin? Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në europaelir.org.
Nga mbi 217.000 biznese të regjistruara në Kosovë, vetëm 37.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Kjo sipas njohësve të ekonomisë ka ndikuar që të krijohen pabarazi në treg. Qytetarët ankohen se shumë biznese, përfshirë pompat e benzinës, nuk lëshojnë fare kupona fiskal. Në administratën tatimore të Kosovës, thonë se vetëm gjatë vitit 2021, kanë shqiptuar më shumë se 5.000 dënime në vlerë prej 1.2 milion euro. Taulan Qenaj na njofton për më shumë hollësi.
Kafeneja Tirana në qendër të Prishtinës është një prej lokaleve që lëshon rregullisht kupon fiskal për klientët e vet. Pronari i saj, Fanol Duli, thotë se kjo praktikë ka nisur prej se kanë hyrë në treg arkat fiskale në Kosovë në vitin 2010.
Përderisa na paguim në së cilin kupon fiskal 14%, ata tjertë, kur nuk qënë kupon fiskal, të fitimin atyre kështë të gati 100%, dhe vëzhen, më të dhe ma shumë. Nëse merë një erë, është 2 erë, 14% dhe shë pagu të dhe shërë.
Si pas ti, shteti duhet të bëjë më shumë inspektime për kontrolimin dhe ndëshkimin atyre bizneseve që nuk lëshojnë kupon fiskal.
Në ndalu inspektimi, është vetë një mënyrë. Vim shumë, bile kriotim ato shtyte që kontrola shkojnë vetëm të ata që lëshojnë fiskala. Që me në funditës me shkujt një raport që po lëshojnë bizneset fiskala, që në që është e kondë dhe nuk lëshojnë.
Me ligjin në Kosovë, kuponi duhet të lëshohet nga ofruesi i shërbimeve në çdo rast kur arkëtohet pagesa me para në dorë. Kuponi fiskal është dëshmi e shitjes së mallrave të caktuara dhe ai përfshin edhe tatimin që duhet paguar për mallrat e shitura. Në rast të moslëshimit të kuponit fiskal, shteti mbetet pa ato taksa. Taksa për shumicën e mallrave në Kosovë është 18%. Sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, pompat e benzinës janë biznese që rrallë lëshojnë kupon fiskal.
E fundit tash dashka tagj. Regullisht në përreqenë të trekarën fashtë në basa. Me të regu drejtën, po vëtë benzinës nuk kumarë asë herë. Nuk di të shojë njësot, po unë së kumarë për vetë. Nësot, qenë atë tja gjithë fundin marë, regullisht.
Thot Ibrahim Kryeziu, profesori ekonomist Musa Limani, cili po ashtu thot se ka pasur një përvoj të tilë në pikat të karburantit, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste duhet të lajmërohen nga qytetarët.
Kur marë benzinë në pikat e karburantit në pompa, asnjëherë nuk më ofron bonin. Ne e kërkoj dhe kom pas probleme në këtë drejtim. Prandaj ata të cilët nuk ofrojnë kuponin fiskal është mirë një parasit.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë janë 1002 biznese të regjistruara si pika të karburantit. Profesori Limani thotë se moslëshimi i kuponeve fiskal ndikon direkt në zvoglimin e buxhetit të shtetit.
Ne do ta kuptojmë drejt e mirë se ikja prej këtyre obligimeve do thotë e dëmtojmë shtetin. E në rastin e ndërtimit të shtetit do të zvoglojnë të hyrat bugjetore, zvoglojnë mundësia e qeverisë që të ofrojë shërbime publike qytetarëve, duhet të rritet kontrolli dhe të mirën masa shumë të rrepta për të gjithë ata të cilën ikin do të thotë kuponave fiskal.
Por në njërën nga kompanitë më të mëdha për furnizim e derivatet e naftës në Kosovë, thonë se janë të pajisur me arka fiskale dhe se lëshojnë kupon fiskal rregullisht. Sipas tyre, kuponi fiskal printohet në arkën brenda objektit të shitjes. Nuk ka mundësi të bëhet shitja e radhës pa dal kuponi fiskal. Për secilën shitje del kuponi fiskal. Mirë po, kuponat fiskal nuk janë te pompat. Klienti e mbush veturën me derivate dhe përton të vitë ta marr kuponin fiskal brenda në objekt, thotë një puntor i kësaj kompanie. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se moslëshimi i kuponeve fiskal ka bërë që në treg të ketë pa barazi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës duhet të punojë më shumë për ta kthyer barazinë në tregun kosovar.
Pjesa kryesore që ishtë dasht me ndryshu është një fokus i autokës në ato probleme që janë bazike, edhe një nxitje ma e madhe raportimeve të rasteve, po jo është kontrola, se qështja kontrolës kryet një herë dhe pastaj, po veprim vazhdushme, dhe më thonë, veprime me një plan qartë që i fiskalizojnë gjitha bizneset.
Nga mbi 213.000 biznese sa janë regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, vetëm mbi 37.000 janë të fiskalizuara, thot ATK. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Zyrtarë të ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosin gjoba konform ligjit. Sipas një përgjigje me shkrim të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, vlera e gjobës për mospajisje me ark fiskale është 1000 euro, ndërsa dënimi për moslëshim të kuponit fiskal është 125 euro. Vetëm gjatë vitit 2021 janë vizituar 4.953 biznese për moslëshim të kuponeve fiskal, ku prej këtyre vizitave janë lëshuar 5.870 dënime, në vlerë prej 1.2 milion eurosh, thuhet në përgjigje në ATK-s. Në ATK thonë se kanë partneritet me qytetarët që raportojnë rastet të shumta që nuk lëshojnë kupon fiskal, por edhe rastet kur në vend të kuponit fiskal lëshohen fatura tjera jo fiskale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Faturat e energjisë elektrike në Kosovë do të shënojnë rritje pas shqyrtimit të strukturës tarifore, të cilat është duke i bërë zyra e regulatorit të energjisë elektrike. organizatat jo qeveritare që merren me politika energjetike në vend kundërshtojnë rritjen dhe kërkojnë kthimin e blok tarifave. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Shtrëngimi i energjisë elektrike, rikthimi i blok tarifave janë vetëm disa nga çështjet që zyra rregullatori të energjisë ka marrë si kërkesa në shqyrtim për strukturën e re tarifore në Kosovë. Të dhënat detajuara rreth strukturës tarifore, ZRE ka bërë të ditur se do të bëhen publike në fillim të muajit shkurt. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ZRE thotë se raportet përfundimtare do të publikohen sapo të gjitha të dhënat të jenë analizuar nga ekspertët e ZRE-s. Sipas tyre, të gjitha palët do të njoftohen në kohë ku raportet do të bëhen publike. Në muajin dhjetor 2021, ky institucion me kërkesë të operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe furnizimit për shërbim universal për energji elektrike, ka nisur të bëjë shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Ky shqyrtim ka për qëllim reflektimin e çmimeve të ngritura të importit si pasojë e krizës globale të çmimeve të energjisë. ZRE bën të ditur se tarifat të cilat do të përcaktohen në këtë shqyrtim do të aplikohen për një vit relevant tarifor. Kjo le të kuptosh se ky shqyrtim i jashtëzakonshëm që është duke u bërë tani eliminon shqyrtimin e rregullt që bëhet zakonisht në muajin prill të çdo viti. ZRE nuk jam ndonjë të dhënë se sa përqind mund të ketë shtrëngim të energjisë, por deri më tani dihet se kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka kërkuar që rritja e çmimit të energjisë të jetë 7%. Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë. Instituti për politika zhvillimore ka kërkuar nga ZRE rikthimin e blok tarifave dhe jo rritje të çmimeve të energjisë. INDEP rikthimin e blok tarifave të energjisë elektrike e shes si një nga mundësitë më të mira të kursimit të energjisë elektrike. Blok tarifat ishin pjesë e strukturës tarifore të energjisë elektrike në Kosovë nga viti 2006 deri në vitin 2017. Si i till, blok tarifa parashitet që kur një ekonomi familjare shpenzonte më shumë se 600 kW energji në muaj, çmimi ishte më i lartë në krahasim me familjet që shpenzonin nën 600 kW dhe 300 kW në muaj. Një nga arsyet e heqjes së blok tarifave në atë kohë nga ZRE ishte se blok tarifat konsiderohen nga konsumatorët si të komplikuara për tu kuptuar. Dardan Abazi, ekspert i politikave të energjisë në INDEP, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo strukturë tarifore kishte ndihmuar në kursimin e energjisë elektrike dhe si e till duhet të rikthehet.
Konsiderojmë që kjo strukturë e re tarifore do t'i kontribuante edhe transicionit në përgjithësi duke e vë theksin tek kursimi energjisë, duke e vë theksin edhe tek rëndësia që shtetarët duke investuar në panele solare të kursejnë dhe energjinë e përgjithshme.
Sipas një analize të INDEP të bërë në kohën kur aplikoheshin blok tarifat, tregonte se qytetarët e kursenin energjinë elektrike. Sipas Abazit, në atë kohë mbi 81% e konsumatorëve nuk shpenzonte më shumë se deri në 600 kW energji elektrike në muaj. Struktura tarifore që ndryshoi në vitin 2017, sipas INDEP, nxiti konsumatorët që të shpenzojnë më shumë energji elektrike, duke filluar që të përdorin energjinë elektrike edhe për ngrohje. Rikthimin e blok tarifave po e kërkon edhe KEC. Sipas tyre, kjo strukturë tarifore do ta lehtësonte sistemin, pasi që konsumatorët do të ngroheshin më pak me energji elektrike. Kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike në listën e shpenzuesve më të mëdhenj të energjisë elektrike në vitin 2021 ka identifikuar ngrohjen qendrore me rrym dhe bojlerin. Në fund të vitit të kaluar, konsumatorët në Kosovë janë përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, por kjo situatë sipas KEC është stabilizuar aktualisht. Viktor Buzha Ala zëdhëns në KEC thot për Radion Evropa e Lirë se me ftohjen e motit, kërkesat për energji elektrike janë ngritur. Për të përmbushur nivelin e konsumit, i cili më datën 11 janar ishte 1232 MW në orë, Buzhala thot se janë duke importuar energji elektrike mbi 500 MW dhe atë me çmime të larta.
Çmimet e importit kanë qenë në rënje, do të thotë nga data 24 dhjetor deri para 2-3 ditësh kanë qenë më të ulta në krahasim me periudhën paraprake, mirë po fatkeqësisht dy ditë fundit kanë filluar të ngrihen sërish. Dikon rreth 270-280 euro për megawatt.
Importi i energjisë elektrike është i pashmangshëm pasi që termocentralet në Kosovë aktualisht nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 MW energji elektrike në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Korporata Energjetike e Kosovës njofton her pas here për rënjën e bloqeve nga sistemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Ekspertët ndërkombëtar për viruse dhe imunologji pohojnë se nuk duhet të injorohet varianti i ri i virusit Omicron, edhe pse sipas tyre ky variant mund të përcillet pa simptoma të rënda, përhapja jashtëzakonshme nuk kupton se më shumë njerëz do të përballen me sëmundje të rënda. Personat e pavaksinuar sipas tyre janë më të cënueshmit ndaj shtrirjes në spitale, kujdesit intensiv dhe vdekjeve. Për më shumë mollësi dëgjojmë një raport përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Varianti Omicron i koronavirusit, i cili po përhapet shumë shpejt dhe po përcillet me simptoma me të lehta në krahasim me variante tjera, ka krijuar idenë se COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, përbën rrezik më të vogël se sa në të kaluarën. Disa pyesin se deri në çfarë shkallë duhet marr masa për të parandaluar infektimin, pasi shumë persona besojnë se secili do përballet me këtë virus herët apo vonë. Në disa hulumtime është thënë se Omicron mund të përcillet pa simptoma ose me pak se sa variante tjera. Ata që kanë simptoma mund t'i kenë me të lehta, sikurse dhimbjet e fytit, rrjedhje hundesh dhe jo probleme me frymëmarrje sikurse rastet e mëparshme. Mirpo, përhapja jashtëzakonshme e Omicronit në disa shtete nënkupton se më shumë njerëz do përballen me sëmurje të rënd. Të dhënat e fundit nga Italia dhe Gjermania kanë treguar se personat e pavaksinuar janë më të cënueshëm ndaj shtrirjes në spital, kujdesit intensiv dhe vdekjes. Pajtom se herët apo vonë, se cili do infektohet, mirë po sa me vonë, aq më mirë, ka thënë eksperti për viruse Michael Nusse-Zwing nga Universiteti Rockefeller. Sepse me vonë do kemi më shumë ilaqe dhe vaksina më të mira. Infektimi me variantet e mëhershme të koronavirusit, përfshir ato që janë përcjell me simptomat e lehta apo ato pas e vaksinimit, ndonjëherë kanë shkaktuar sindromën e COVID-it të gjatë. Njerëzit që nënvlerësojnë Omicronin si të butë, janë duke vënë veten në rrezik të përballjes me efektet e sëmundjes për muaj apo vite. Po ashtu, ende nuk dihet nëse Omicron do ketë ndonjë efekt të heshtur si variantet e mëhershme, duke përfshir antitrupa vetë sulmues. Trajnimet kundër koronavirusit janë të jetë kufizuara dhe mjekët duhet i përdorin ato në mënyrë racionale. Dy prej tri laqeve me antitrupa, të cilat janë përdorur në valet para praket e koronavirusit, tani nuk kanë efekt ndaj këti varianti. Personat e vaksinuar plotësisht dhe ata që kanë marrë dozën përforcuese pa ndonjë sëmundje kronike shëndetësore, Omicroni nuk do të mund t'i dëmtoj shumë, ka thënë David Hu, profesori mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Columbia. Megjithatë, sa më pak infektime, aq më mirë është, sidomos tani që spitalet po mbushen dhe vala e Omicronit nuk ka kaluar ende në shumicën e rajoneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Hu. Për shkak të numrit rekord të personave të infektuar, spitalet është dashur të shtynë operimet dhe trajtimet për kancer. Përgjatë valeve të mëhershme të infektimit, në disa spitale të stërngarkuara nuk janë ofruar as shërbime emergjente, sikurse për sulmet e zemrës. Omicroni është varianti 5 i koronavirusit që është përhapur gjerësisht dhe mbetet të shihet nëse virusi ka aftësi të krijojë më shumë mutacione. Shkalla lartë e infektimeve i ofron virusit më shumë mundësi për mutacione dhe nuk ka garanci se versioni i ri potencial është më i lehtë se sa të tjerët.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gati një javë para nisjes së mësimit në gjysmë vjetorin e dytë në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizike apo nga distanca. Një shoqatë qytetare kërkon që mësimi të mbahet online për të evituar rrezikun e infektimit të nxënësve me koronavirus. Vendimi ende nuk është marrë, por Ministria e Arsimit vlerëson se mësimi me prani fizike do të ishte zgjidhja më e mirë. Një mendim të ngjashëm ka dhe lidhja e arsimtarëve shqiptar, e cila thot se mësimi online ishte zgjidhja e gabuar, pasi la shumë pasoja tek nxënësit. Isuf Kadriu na njofton me detajet e tjera nga Shkupi.
Gjysmë vjetori i dytë në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut fillon më 20 janar, por tani disa ditë vazhdojnë përplasjet mes shoqatave që të bojnë arsimtarët dhe prindërit e nxënësve nëse mësimi duhet të nisë me prani fizike apo me mësim online. Gjysmë vjetori i parë në të gjitha shkollat është zhvilluar me prani fizike dhe nga Ministria e Arsimit është vlerësuar i suksesshëm, pasi një numri pa përfillshëm apo 0.03% nga numri i përgjithshëm i të infektuarve me COVID-19 ishin nxënës. Se si do të zhvillohet mësimi duhet të vendosë Komisioni për sëmundje infektive në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit.
Поднос на второто полугодие, се уште сме во координација со Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Тие ја преоценуваат состојбата, секако дека другите сценарија стојат на располагање.
Се и преките гјусмовјетори të дјут енде јеми në координи me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin për sëmundje infektive. Ata bëjnë vlerësimin e gjendjes dhe gjithsesi se në dispozicion kemi tre skenar të mundshëm: mësimin me prani fizike, mësimin online dhe mësimin e kombinuar. Por qëndrimi jonë është se mbyllja e shkollave është varianti më i padëshiruar. Ky nuk është vetëm rekomandimi jonë, institucioneve tona, por edhe qëndrimi institucioneve ndërkombëtare siç është UNICEF dhe Banka Botërore, ka deklaruar ministri i arsimit në detyrë Mila Carovska. Ajo thot se institucionet e duhet të mbajnë llogari për fëmijët të cilët, siç thot, vendin e kanë në shkolla, pasi mësimi me prani fizike nuk ka alternativë, ndërsa kjo sipas saj ndikon edhe në shëndetin mental dhe socializimin, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Por një shoqat jo qeveritare mbështetja për mësimin online thot se mësimi me prani fizike paraqet rrezik për shëndetin e fëmijëve. Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut, numri i të infektuarve me koronavirus sillet mes 1.000 dhe 1.500 raste në bazë ditore. Ana Gligorova nga kjo shoqat thot se në gjysmëvjetorin e parë në shkolla nuk janë respektuar protokollat shëndetësore, ndërsa pretendon të jetë fshehur edhe numri i nxënësve të infektuar.
Сметаме дека во училиштат до сега не се придржуваа до протоколите во првото полугодие. Децата се заразуваа во ноември, иако тоа се криеше.
Не влерсуем се нзанасет дуот о мосојм онлайн, пар шум арсуе. Са пари, школата нук кан респектуар протоколот пар мосиме прани физике. Шум фами киштете инфектуар на мојте парте витет школор. Por kjo fshihej nga autoritetet shëndetësore dhe arsimore. Nxënësit të cilët për shkaqe shëndetësore para se gjithash për shkak të infektimit përballeshin me ngacmimin nga fëmijët e tjerë, kështu që zgjidhja më e mirë për shëndetin e fëmijëve është që ata gjysmëvjetorin e dytë ta nisin me mësim online, ka deklaruar Ana Gligorova nga shoqata mbështetja për mësimin online. Nga ana tjetër, lidhja arsimtarëve shqiptar hedh poshtë pretendimet e tilla, duke kërkuar që mësimi edhe në gjysmëvjetorin e dytë të zhvillohet me prani fizike. Samet Jahiu, kryetari i Lashit, thot se mund të bisedohet për shtyrjen e gjysmëvjetorit të dytë për një javë, por jo edhe për ndërimin e modelit të procesit mësimor.
Por krahet idejën pushimit vazhdohet spaku deri në fund janarit. Ata po. Por situata se me të vërtet pak e ka të prushte ki numri. Amo jo me ukthime online, po me ukthime prezencë fizike, zanës pa Moska, ne të bati mund populata se zakonisht gripi në këtë sezon ne e kemi pasë dhe kur s'kemi pasë virus. Unë e i pashë dhe pasujet kur ja fillu me prezencë fizike, se një bishmi në zanësit që shtom në Terezi, na këshin dalë këtë pi kontrole. Tash në zonësit beso që janë pregatitën ma shumë se na, ta në qizon një video, tash lona te që kusha a prezent, a i bava ki ka dalë në kafe e gja, këtë di une a tu flet, ha.
Thot Jahiu, a i thekson se mësimi online që ishte zhvilluar nga viti 2019 deri në qershor të viti 2021, jo që nuk ka dhënë asnjë rezultat, por ka dëmtuar rënd fëmijët.
I pam na pasojat, kishin largu për mësimin zonësat, kërkun rrjet mësimit se ishin kërru fillu me orë shko. Sigurisht për ka, unja na do të reakujmë shop me mënir, me shkrec, shasin tërë të ministria, se jemi kondër online, ta thash, jam i mendinit vazhdoj edhe një një opushimit të shumë një rethona që ishe. A jo me uksej me online, po me prezencë fizike.
Thot Samet Jahiu, kryetari lidhjes arsimtareve shqiptarë. Edhe disa specialistë njohur të shëndetësisë si Niko Beqirovski, Nikola Panovski dhe Dragan Danilovski janë shprehur për mësime prani fizike të nxënësve. Madje disa prej tyre kanë kërkuar që nxënësit në shkolla të mos mbajnë maska, pasi më shumë mund të kenë pasoja sesa të mbrohen nga infektimi me koronavirus. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu mund të hyni edhe në rrjetet tona sociale për të kuptuar më të rejat që ndodhin. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë minutë dëgjofshim.